Kelama i regle adentun, ta tignese in chilka feipi, kinyau kleimon ta mingja toel, kata malka toel, kata in kinyau kulial ta in pigam ya fel ta gnese in kmedungu. Kom ta ti feyentro lo ta gnese in meu, kinye antum meu kinyau klei galu ta ni yelipol gnese in meu, kata in dungula fel ta di chilka, kata in kimael gnese in kmedungu. Kom ta chaule liin, ye kero ta inxin kinye ofrenda, ta imanyom tol ta gnechen meu, ka ta inxinye a el ta ti gnechen kmedungu. Gnechen feipi, tu kulpa imi kinye antu, ta lapan ta jesu gu meu, ka ta winyo me alu, ta yepato lo ta inpufotam ta mapu meu.